Vă invit să deschidem Cuvântul Sfânt al lui Dumnezeu la Cartea Estera, capitolul 1, pagina 513 în Sfânta Scriptură și vom citi întreg capitolul 1. Vom continua citirea din Cuvântul lui Dumnezeu cu Apocalipsa, capitolul 21 și vom citi primele 4 versete de la începutul capitolului și apoi ultimele versete din capitolul 21 din cartea Apocalipsa. Estera, capitolul 1. Era pe vremea lui Ahasveros, al acelui Ahasveros care domnea de la India până în Etiopia, peste 127 de ținuturi. Împăratul Ahasveros ședea atunci pe scaunul lui împărătesc la Susa, în capitală. În al treilea an al domniei lui, a dat un ospăț tuturor domnitorilor și slujitorilor săi. Căpeteniile oștirii perșilor și mezilor, mai mari și capii ținuturilor, s-au strâns înaintea lui. El a arătat bogăția strălucită a împărăției lui și slava minunată a mărimii lui în multe zile, timp de 180 de zile. După ce au trecut aceste zile, împăratul a dat întregului popor care se afla în capitala Susa, de la cel mai mare până la cel mai mic, un ospăț care a ținut 7 zile, în curtea grădinii casei împărătești. Covoare albe, verzi și albastre erau legate cu funii de in subțire și de purpură, de niște verici de argint și de niște stâlpi de marmură. Paturi de aur și de argint stăteau pe o pardoseală de porfir, de marmură, de sidef și de pietre negre. Iar de băut turnau în vase de aur, de felurite soiuri. Era belșug de vin împărătesc, mulțumită dărniciei împăratului. Dar nimeni nu era silit să bea, căci împăratul poruncise tuturor oamenilor din casa lui să facă după voia fiecăruia. Împărăteasa Vasti a dat și ea un ospăț femeilor în casa împărătească a împăratului Ahasveros. A șaptea zi, pe când inima împăratului era veselă de vin, a poruncit lui Mehuman, Bista, Harbona, Bicta, Abacta, Zetar și Carcaș, cei 7 fameni care slujau înaintea împăratului Ahasveros, să aducă în fața lui pe împărăteasa Vasti cu cununa împărătească pentru ca să arate frumusețea ei popoarelor și mai marilor săi, căci era frumoasă la chip. Dar împărăteasa Vasti n-a vrut să vină, când a primit prin famin porunca împăratului. Și împăratul s-a supărat foarte tare, s-a aprins de mânie. Atunci împăratul a vorbit cu înțelepții care cunoșteau obiceiurile vremii, căci așa se puneau la cale treburile împăratului, înaintea tuturor celor ce cunoșteau legile și dreptul. Avea lângă el pe Carșena, pe Șetar, pe Admata, pe Tarsis, pe Mereș, pe Marsena și pe Memucan, 7 domnitori ai Persiei și Mediei, care vedeau fața împăratului și care aveau locul întâi în împărăție. Ce trebuie, a zis el, să se facă împărăteței Vasti după lege, pentru că n-a împlinit ce i-a porucit împăratul Ahasveros prin famine? Memucan a răspuns înaintea împăratului și domnitorilor: nu numai față de împărat s-a purtat rău împărăteasa Vasti, ci și față de toți domnitorii și de toate popoarele care sunt în toate ținutele împăratului Ahasveros. Căci fapta împărăteasei va ajunge la cunoștința tuturor femeilor și le va face să-și nesocotească bărbații. Ele vor zice: împăratul Ahasveros a poruncit să-i se aducă înainte împărăteasa Vasti și ea nu s-a dus. Și din ziua aceasta crăiesele Persiei și Medii, care vor afla de fapta împărătesei, vor vorbi tot așa tuturor căpetenilor împăratului. Și de aici va veni mult dispreț și mânie. Dacă împăratul găsește cu cale să se dea poruncă din partea lui și să se scrie în legile perșilor și mezilor cu arătarea că nu trebuie să se calce o poruncă împărătească, după care Vasti să nu se mai arate înaintea împăratului Ahasveros, iar împăratul să dea vrednicia de împărăteasă alteia mai bună decât ea. Porunca împăratului se va vesti astfel în toată împărăția lui, căci este mare și toate femeile vor da cinste bărbaților lor, de la mare până la mic. Părerea aceasta a fost primită de împărat și de domnitori Și împăratul a lucrat după cuvântul lui Memucan. A trimis scrisori tuturor ținuturilor din împărăția lui, fiecărui ținut după scrierea lui și fiecărui popor după limba lui. Ele spuneau că orice bărbat trebuie să fie stăpân în casa lui și că va vorbi limba poporului său. Apocalipsa, capitolul 21. Apoi, am văzut un cer nou și un pământ nou, pentru că cerul dintâi și pământul dintâi pieriseră și marea nu mai era. Și eu am văzut coborându-se din cer de la Dumnezeu cetatea sfântă, noul Ierusalim gătită ca o mireasă împodobită pentru bărbatul ei. Și am auzit un glas tare care ieșea din scaunul de domnie și zicea: iată cortul lui Dumnezeu cu oamenii, el va locui cu ei și ei vor fi poporul lui și Dumnezeu însuși va fi cu ei. El va fi Dumnezeul lor și el va șterge orice lacrimă din ochilor și moartea nu va mai fi. Nu va mai fi nici tânguire, nici țipă, nici durere, pentru că lucrurile dintâi au trecut. Versetul 23 în continuare. Cetatea n-are trebuință nici de soare, nici de lună, ca să o lumineze, căci o luminează slava lui Dumnezeu și făclia ei este mielul. Neamurile vor umbla în lumina ei și împărații pământului își vor aduce slava și cinstea lor în ea. Porțile ei nu se vor închide ziua, fiindcă în ea nu va mai fi noapte. În ea vor aduce slava și cinstea neamurile. Nimic întinat nu va intra în ea, nimeni care trăiește în spurcăciune și în minciună, ci numai cei scriși în cartea vieții mielului. Amin. Ce se întâmplă când Dumnezeul nevăzut vrea să schimbe destinul? Aceasta este tema pe care, cu ajutorul lui Dumnezeu, o vom studia în zilele care urmează. Mesajul pentru aceste serii este din cartea Estera. Un mesaj pe care Duhul lui Dumnezeu mi l-a pus pe inimă când am început să mă rog și să-i cer călăuzirea pentru săptămâna aceasta de evangelizare. Cartea Estera a fost scrisă acelora din poporul Israel care la terminarea robiei babiloniene de 70 de ani, când împăratul Cir cel Mare al Persiei a dat decretul de repatriere a deportaților, a robilor, au decis ca în locul libertății să rămână în robie. Vă rog să vă imaginați, după 70 de ani de robie, deportări, vine ziua eliberării și ei refuză. Decid să rămână în robie. Într-o oarecare măsură, situația aceasta se potrivește poporului român și popoarelor din Europa de răsărit care au fost zeci de ani sub robie ateistă. Zeci de ani în robie ideologică. Zeci de ani declarat ateismul ca și religie de stat. Și a venit ziua eliberării. Și oamenii n-au mai putut să spună: nu mă duc la biserică, nu mă închin lui Dumnezeu și nu mă întorc cu fața spre Dumnezeu pentru că o să am de suferit. A venit eliberarea din robia ideologică și totuși sunt oameni care hotărăsc să rămână în robia păcatului, în robia necredinței, în robia neascultării de Dumnezeu. Unor asemenea oameni se adresează cartea Estera. Problema fundamentală a acelor oameni a fost următoarea. Între promisiunile lui Dumnezeu și promisiunile lumii care i-a înrobit, au ales promisiunile lumii. Ne vom uita ce s-a întâmplat cu asemenea oameni. În ce fel de lume au rămas? Cum a arătat lumea aceea în care au decis că e mai bine să rămână decât să se întoarcă în țara făgăduinței? Ce le-a promis lumea aceea? Ce fel de viață au dus? Ce fel de viitor și-au asigurat în Babilon și mai apoi în Medo-Persia, în țara robiei lor? Și este interesant că în cartea Estera, adresată acestor oameni, nu este pomenit niciodată numele lui Dumnezeu. Nu este prezent niciun miracol. Nu este niciun înger. Nu este niciun profet. Nu este menționat templul. Nu este menționată legea lui Dumnezeu. Nu sunt sărbătorile sfinte ale poporului lui Dumnezeu. Ce fel de viață au dus oamenii aceia? Oare mai are Dumnezeu har pentru ei? Mai poate face Dumnezeu ceva pentru asemenea oameni? Și dacă da, dacă Dumnezeu mai poate face ceva, cum se apropie Dumnezeu de asemenea oameni? Ce se întâmplă când Dumnezeu schimbă destinul? Schimbă inima, viața, traiectoria vieții, drumul vieții și veșnicia unor asemenea oameni. Această temă mare, ce se întâmplă când Dumnezeul nevăzut vrea să schimbe destinul, va fi abordată în fiecare seară cu aspecte specifice. În seara aceasta ne vom uita la lumea în care au rămas, în ziua în care s-a dat decretul repatrierii. Este un paradis al petrecerilor. Au rămas într-un paradis a distracțiilor. Și vom vedea strălucirea și stricăciunea acelui paradis a petrecerilor în care au decis să rămână. Mâine seară, cu ajutorul lui Dumnezeu, ne vom uita la capitolul 2 din cartea Estera și vom vedea când a avut loc primul concurs de frumusețe din istoria lumii. Când a fost prima dată concursul Miss World? Când s-a ales cea mai frumoasă femeie a lumii? Și cum s-a desfășurat concursul? În paradisul acesta al plăcerilor și petrecerilor. Și vom vedea cum a început degradarea femeii. Și vom uita cum scoate Dumnezeu din acest paradis al degradării la demnitate, la destin glorios. Femeile care înțeleg planul lui Dumnezeu. De aceea mâine seară mesajul este pentru femei și am o rugăciune la toți bărbații. Mâine să spălați vasele și să pregătiți masa și să faceți rânduială în casă ca să poată veni soțiile, fetele, mamele, surorile, să poată veni nestresate să asculte cuvântul lui Dumnezeu. Nu vă pot să ridic mâna, să ridicați mâna, dar să o întreb mâine seară. Pentru marți seara, mesajul este consecințele compromisului. Resemnare sau un nou început. Un mesaj special pentru bărbații care au rămas în lumea robiei și s-au compromis teribil. Și pentru bărbații din vremea noastră care s-au compromis. Ce destin ai? Resemnare sau un nou început? Cum se apropie Dumnezeu de bărbații care au falimentat? Așa că marți seara este o seară specială pentru bărbați și am să rog toate soțiile și toate fetele și toate mamele marți să faceți dumneavoastră slujba de gospodine. O să mă întrebați și ce-i nou cu asta. Nu-i nimica nou cu asta, dar să se simtă bine bărbații marți. Miercuri seara ne vom uita la capitolul 4, la misterele lumii nevăzute. Să înțelegem că evenimentele prezentate în Cartea Estera au explicația lor într-o lume nevăzută. Și vom vedea de ce sunt necazuri și suferințe pe pământ. Așa că dacă ai parte de necazuri, de suferințe, dacă ai parte de încercări, dacă ai parte de poveri și greutăți, ne vom uita să vedem de unde vin. Care este relația dintre lumea nevăzută și viața ta și viața mea? Joi seara, mesajul este singur în fața morții. La ce ajută postul Esterei? Ați auzit de oameni care au spus, de ce nu încerci postul Esterei? Câți ați auzit de încercarea asta, postul Esterei? Mâna sus. Vă mulțumesc. O să ne uităm joi seara la modul în care Dumnezeu se apropie de oamenii care suferă de singurătate. Ce soartă teribilă să fii singur pe lume și mai ales singur în fața morții. La ce te ajută postul Esterei? Vineri seara, tema este suveranitatea lui Dumnezeu. Ce va fi? E taină mare. Este un mesaj special adresat tinerilor. De aceea vineri seara vom avea o seară de tineret. Și pentru fiecare tânăr o să încercăm să învățăm cântarea Nu știu ce fi va mâine. Însă știu că Dumnezeu îngrijește și de mine. Cum lucrează Dumnezeu când se apropie de oameni în cele mai cumplite momente din viață și în suveranitatea Lui schimbă destinul? O seară de tineret și o să mă întrebați de la ce vârstă până la ce vârstă? De la vârsta la care poți umbla sau adus în brațe de copii, de părinți, până la vârsta la care poți să stai pe scaun. Asta înseamnă peste 90 de ani. O să întrebați de ce ne puneți în categoria tinerilor, pentru că zice Biblia că în Împărăția lui Dumnezeu oamenii în vârstă întineresc iarăși ca vulturii. Duminică seara, dacă v-a îngăduit Dumnezeu să ajungem, tema este conflictul împărățiilor, confruntarea finală și destinul veșnic. Confruntarea finală și destinul veșnic. Mesajul de duminică seara este pentru toată familia. Pentru toată familia. Și am să vă rog, ca măsura posibilităților, să stați familiile la oaltă. Știu că este o mare solicitare pentru copii, pentru tineri, să stea lângă părinți. Dar numai duminică seara. Pentru că este un mesaj special la ceea ce se întâmplă cu familia ta, cu familia mea, cu familia pământului, a omenirii, când are loc confruntarea aceea finală. Așadar, acestea vor fi temele pe care, dacă va îngădui Dumnezeu, să trecem prin zilele următoare, le vom studia împreună. Mă rog ca Dumnezeu să ne binecuvinteze. Mă rog să dea vreme bună. Mă rog să ne păzească de boli și de necazuri. Mă rog să găsiți loc bun de parcare. În seara aceasta, paradisul petrecerilor sau plăcerilor. Capitolul 1 din Cartea Estera începe într-un mod ciudat. cu o petrecere care întrece imaginația omenească. De ce am intitulat mesajul Paradisul Plăcerilor? Pentru că petrecerea aceea s-a desfășurat în grădina Palatului Imperial din capitala Susa. Cuvântul paradis este de origine persană. Și cuvântul paradis în persană descrie o grădină frumoasă care este bine îngrădită și păzită. Și petrecerea pe care o dă împăratul Ahasveros se desfășoară în limbaj persan în paradis. E paradisul imperial. Paradisul lui Ahasveros. De la izgonirea rasei umane din paradis a rămas în inima noastră nostalgia după paradis. În inima fiecărui om este nostalgia după paradis. Așa că oamenii și-au inventat paradisurile lor. Și am auzit toți că oamenii au inventat paradisuri fiscale. Ați auzit de paradis fiscal, așa-i? Deci oamenii care au inventat paradisul fiscal pentru că vor să fie în paradis. Alții au inventat paradisuri turistice. Și se spune că este paradis turistic. Ce înseamnă paradis? Un loc unde ai scăpat de griji. Un loc în care nu-ți tulbură nimeni viața cu nimic. Un om în care te simți, un loc în care te simți în siguranță, un loc în care simți că toate lucrurile sunt așa cum ți le-ai dorit, pe placul inimii tale. Așa că în seara aceasta vă invit să facem o călătorie cu 2000 și vreo 500 de ani în urmă și să intrăm pentru câteva vreme în paradisul plăcerilor din Persia, din capitala Susa. Era pe vremea lui Ahasveros, al acelui Ahasveros care domnea de la India până la Etiopia, peste 127 de ținuturi. Împăratul Ahasveros de atunci pe scaunul împărătesc în Susa, în capitală. Și în al treilea an al domniei lui a dat un ospăț domnitorilor și slujitorilor săi, căpetenilor oștirii, Persiei și Mezilor, mai marilor și capilor, ținuturilor și toți s-au strâns la el în vremea aceea. Suntem în anul 483 înainte de Hristos. Acest Ahasveros este cunoscut în istorie sub numele de împăratul Xerxes. E denumirea grecească. Ahasveros este numele ebraic. Este fiul împăratului Darius cel Mare sau Darius I-ul. În 486 a ajuns împăratul Medo-Persiei. A domnit aproximativ 20 de ani, între 486, 485, 465 înainte de Hristos. Și Biblia spune în al treilea an. De ce în al treilea an? Pentru că în primii 2 ani de zile după ce a preluat puterea, a avut 2 mari revolte, una în Babilon, una în Egipt. Mari frământări în imperiu. Și a reușit să le năbușe pe amândouă. Anul al treilea este un an în care vrea să se valideze ca și împărat, așa că își invită toți demnitarii din imperiu, toți guvernatorii celor 127 de ținuturi, toți conducătorii armatelor, îi invită în capitala Susa ca să le arate paradisul lui. 180 de zile de petrecere. Știți ce înseamnă asta? 6 luni de zile. Și când le arată paradisul lui, Paradisul acesta are câteva trăsături. Mai întâi, în paradisul acesta al lui Ahasveros, vrea să le arate puterea lui. Paradisul acesta are un Dumnezeu al lui. Ascultați cum a fost prezentat împăratul Ahasveros. Pe o inscripție care s-a găsit în excavările arheologice în capitala Susa. Eu sunt Xerxes, marele împărat, singurul împărat, împăratul întregului pământ, de departe sau de aproape. Ahasveros se declară Dumnezeul întregului pământ, nu este altul. Așa că își arată puterea lui și toți demnitarii Imperiului sunt înaintea lui și este o demonstrație extraordinară de putere. Toți mari jucători ai politicii din Imperiu sunt acolo. Toate marile personalități sau în limbajul nostru, toate vipurile sunt acolo. O demonstrație extraordinară de putere. Ți-ar fi plăcut să ai fi invitat. Să primești o invitație și când ești acolo, te uiți să vezi în rândul cui ai fost socotit. Și că îți dă o senzație de bine. În paradisul acesta, în care Ahasveros își arată puterea lui, se duce un pas mai departe și le arată posesiunile lui. El a arătat bogăția strălucită a împărăției lui și slava minunată a măririi lui, timp de mai multe zile, de 180 de zile. În grădina casei împărătești, decorul este absolut copleșitor. Covoare albe, verzi, albastre, legate cu cordoane subțiri, de in sau de purpură, agățate de niște verigi de argint, de niște stâlpi de marmură. Imaginează-ți decorul, a fost un fel de comentariu, care a fost cel mai frumos oraș împodobit de sărbători din țară. Și e un fel de mândrie a edilor care sunt considerați ca fiind cei mai creativi la împodobirea orașului. Dar niciunul n-a avut orașul acoperit sau decorat cu covoare persane. Mă întreb cum ar fi fost vreun oraș din România decorat cu covoare persane. Cu acele verigi de argint, cu acele frânghii. Probabil că ar fi fost lângă fiecare covor cel puțin doi jandarmi. Dar în capitala Susa este o bogăție de culori, este un fel de expoziție cromatică deosebit de frumoasă. Este marmură și pietre scumpe. Sunt pavaje care aproape că te fac să te temi să calci pe ele. Și nu sunt bănci din metal sau din lemn, ci sunt canapele de aur în tot spațiul acela imens. Așa că te-ai dus acolo și ești într-un paradis a bogăției splendide. Și fiecare primește la intrare o cupă din care să poată să bea. Și toate cupele acelea sunt de aur. Și Biblia spune că nu sunt identice, ci fiecare cupă este unicat. La mii de oameni care sunt acolo, fiecare are cupă unicat, este o cupă făcută specială și nu se aseamănă cu nimănui. Ce bogăție extraordinară! Și petrecerea aceasta durează 6 luni de zile. Și în timpul acesta, plăcerile pe care le oferă împăratul sunt dincolo de orice imaginație. Și toate acestea au un singur scop. Să le arate tuturor cât este de mare slava împăratului, prestigiul împăratului. În paradisul acesta, împăratul stă pe un tron înalt. Este într-o poziție impresionantă, este în poziția lui de zeitate. Ca să-l vadă ceilalți, să-l admire, să admire bogățiile, să admire slava. 180 de zile. 6 luni de zile. Dar în paradisul acesta plăcerile nu se mai termină. După 180 de zile, urmează o altă petrecere de 7 zile în care nu sunt doar demnitarii, ci este toată populația. Imaginați-vă că toată populația cetății Susa este invitată la o petrecere în paradisul lui Ahasveros. Și în același timp, împărăteasa are și ea o petrecere pentru doamnele care au venit în capitală cu soților sau în anturajul demnitarilor. Am o întrebare. Dacă ai fi trăit în ziua aceea, în vremea aceea, în Susa, și s-a anunțat că la sărbătoare este invitată toată populația orașului, te-ai fi dus sau nu te-ai fi dus? Te-ai fi dus la paradisul acesta al plăcerilor și a petrecerilor? Înainte de a da un răspuns nesincer, îngăduieți să-mi spun că adânc în inima fiecărui om este o atracție spre asemenea paradisuri. Adânc în inima fiecărui om este o fascinație. Paradisul acesta este seducător. Dacă nu te-ai dus încă, e datorită faptului că poziția pe care o ai a făcut să nu fii invitat. N-ai intrat încă în categoria marilor personalități să fii invitat la asemenea paradisuri. Sau resursele tale sunt foarte modeste și nu-ți dă buzunarul să te duci. Dar dacă ai fi avut poziția și resursele, te-ai fi simțit măgulit să fii invitat acolo 180 de zile, dar când s-a deschis ușa, e gratis. Fiecare poate să bea cât vrea. Și zice că împăratul a dat o poruncă. De ce trebuia porunca? În rânduiala, în protocolul vremii, era următorul tipar. De câte ori ridică împăratul cupa, trebuie să ridice și mesenii cupa. Dar Ahasveros a venit cu următoarea variantă. Dacă cineva vrea să bea mai mult decât împăratul, să nu trebuie să aștepte după el. Asta înseamnă că ai barul deschis zi și noapte. Petrecerea este incredibilă. Dar nu te-ai dus acolo că n-ai avut posibilități. Dar probabil că te-ai dus acolo în paradis imaginar. Și acum vă rog să mă ascultați cu atenție. Lumea aceasta are un paradis imaginar. Petrecerile acestea sunt nesfârșite pe toate canalele. Și te uiți la ele cu nesați. Te uiți la toate spectacolele acestea și nu te mai poți dezlipi de acolo. De ce? Paradisul acesta este seducător. Și te duci pentru că el se adresează la ceva adânc în sufletul tău. Îți stimulează dorințe. Îți stimulează fantezii și ești prins în paradisul acesta al plăcerilor imaginare. Unii care sunt mai abili în a se scuza spun: eu nu mi-aș dori să mă duc acolo sau să fac așa ce fac ei, dar eu mă uit numai de curiozitate. Mă uit de curiozitate. Eu spun, nu te uiți de curiozitate, te uiți de plăcere. Te uiți de plăcere, nu de curiozitate. Și e foarte simplu să vezi că te uiți de plăcere, nu de curiozitate. Cât timp te uiți de curiozitate la un lucru care îți produce greață? Cât timp te uiți din curiozitate la ceva ce îți produce repulsie? Așa e că ai aruncat o privire, îți produce repulsie, totul în tine se revoltă și spui, nu mai vreau să văd. Dar când te uiți la ceva ce îți place, ai fost absorbit, ai fost sedus în acest paradis a plăcerilor. Și suntem prinși în mirajul acesta a plăcerilor, într-un paradis imaginar. Și suntem depănați în el. Numai că dacă te uiți cu atenție, paradisul acesta imaginar este teribil de înșelător. Paradisul acesta imaginar este înșelător. Îți stârnește pasiuni, îți stârnește dorințe și fantezii pe care nu ți le împlinește. Dacă ți-a stârnit patima de putere în paradisul lui Ahasveros și ai vrea să fii ca el, setea de putere nu ți-o poate potoli nimic și nimeni. Ahasveros stăpânește pe 127 de ținuturi. Din India până în Etiopia, din Asia până în Africa. Dar de fapt, toată acea adunare a guvernatorilor, a conducătorilor armatei, avea următorul scop. Ahasveros voia să planifice războiul împotriva Greciei. În 480. Și avea nevoie să impresioneze ca să aibă sprijinul lor, ca să pună la punct armata și să invadeze Grecia. Că nu era mulțumit că stăpânește din India până în Etiopia, voia să-și extindă puterea. Foamea aceasta nu se potolește. Dar nu-l interesează că vor muri mii sau zeci de mii de tineri în război. Că va fi prăpăd, că va fi jaf, că va fi tragedie. În foamea lui de putere nu-l interesează că va călca peste cadavre. Că foamea aceea de putere macină teribil. Foamea pe care ți-o dă acest paradis. De posesiuni. Nu ți-o poate stâmpăra nimeni. În timp ce Ahasveros le arată splendoarea bogățiilor lui, taxele care erau în imperiu, tributul care îl plăteau ținuturile, se ridica la 700 de tone de aur anual. Deci în timp ce el își arăta bogăția lui, storcea de pe ceilalți și săracii și apăsații din imperiu erau striviți în picioare. Dar foamea lui după bogăție, după posesiuni, nu este potolită. Așa că e foarte ușor să ne uităm la noi. Cât e de ajuns? Când ai putea spune, gata, e de ajuns și de aici nu mai îmi trebuie nimic? E celebră întrebarea care a fost pusă unui mare bogătaș. De cât ai mai avea nevoie ca să fii mulțumit? Știi ce a răspuns? De încă puțin. Paradisul acesta al bogăților, al posesiunilor, nu te satisface, niciodată n-ai de ajuns. Tot timpul mai vezi ceva care ți-ar trebui. Într-una din călătoriile în Statele Unite, am ajuns să găzduiesc la un om super bogat. Ce să-i duci la un om super bogat? Am avut o ciocolată poiană. Și i-am dat o ciocolată poiană. Extraordinar că s-a bucurat de ea și a spus, de asta n-am mai avut în viața mea. Poate avea toate brandurile de ciocolată ale lumii, dar n-a avut poiana. Asta e foamea care nu se satisface. Foamea plăcerilor nu se te satisface. Ai chefuit 180 de zile, mai vrei 7 zile. Și pormă te interesează când e următorul chef. Că nu te satură. Foamea de glorie, de a impresiona pe ceilalți, de a le arăta cât ești de grozav, nu se potolește. Mereu vrei mai mult după ce le arată toată bogăția lui. Imaginați-vă ce îi trece prin cap lui Ahasveroș. Să le arate celorlalți. Soția lui. Să vină împărăteasa și să vină cu cununa împărătească pe cap și rabinii evrei, comentând textul acesta, a spus să vină și să aibă doar cununa împărătească și nimic altceva. A vrut să le arate împărăteasa, să le arate soția lui, dezgolită în fața tuturor. Oameni beți care sunt după săptămâni de băutură. Ca să impresioneze pe ceilalți cu ceva ce n-au mai văzut. Am avut o femeie la consiliere care a ajuns în pragul nevrozei datorită unui soț care venea când era beat cu prietenii la 1-2 noaptea acasă, o scula din somn, o scotea din așternut, să vină să le gătească, să le pună mâncare, ca să le arate prietenului de pahar că el e șef la el în casă. Că soția lui îl ascultă. Că el poate să-i ceară să-i facă de mâncare la 2 noaptea. Foamea aceasta nu se potolește. Foamea aceasta este mereu, mereu stimulată de ceea ce îți oferă acest paradis a imaginilor. De ce nu satisface? Pentru că în lumea în care trăim noi, este ceva profund bolnav. Vorbind despre lumea aceasta, Solomon spune în Eclesiastul, spune următorul lucru împăratul Solomon. Am văzut că tot ce se face sub soare și iată că totul este deșertăciune și goană după vânt. Ce este strâmb, nu se poate îndrepta. Și ce lipsește, nu poate fi trecut la număr. Solomon spune, lumea noastră este imperfectă. E strâmbă. Lumea noastră e strâmbă. E imperfectă. A pătruns ceva în lumea noastră care i-a stricat armonia. Și ai căutat mereu, mereu perfecțiunea și nu o găsești. Nici în putere, nici în plăceri, nici în posesiuni, nici în prestigiu. Și lumea noastră este incompletă. Lipsește acel ceva din lumea noastră. Acel ceva care ar împlini. Și oricât ai căuta într-o lume care e imperfectă și incompletă, nu vei ajunge niciodată împlinit. Te lasă mereu gol. Îngăduiți-mi să vă citesc dintr-o scrisoare a unuia care spune: în fiecare vineri seara și sâmbătă noaptea mă duc la petreceri, la cluburi, la discoteci și aștept să găsesc dragostea adevărată a vieții mele. Aștept să vină acea dragoste care mă va elibera din presiunea disperării. dar nu se întâmplă niciodată. Toate promisiunile pe care le-am făcut sau mi le-au făcut alții, s-au spulberat. Port în sufletul meu sentimentul profund al nedreptății, sentimentul că sunt înșelat. Tot ce mi s-a părut a fi dragostea vieții mele s-a ofilit și s-a uscat. Un om care în fiecare vineri seara și în fiecare sâmbătă se duce să caute. Ești mereu în căutare. Și lumea aceasta, paradisul acesta, este seducător, dar este înșelător. Îți promite și nu-ți oferă. Îți satisface curiozitatea și te lasă gol și flămând. Dar nu numai atât. Paradisul acesta este distrugător. În paradisul acesta care te seduce, care te atrage, care îți promite și nu-ți dă, de fapt, descoperi că tot ce este în el este un malaxor care distruge. În imperiul acesta, în paradisul lui Ahasveros, pe tot ce pune mâna distruge. Vă rog să vă uitați. A șaptea zi, pe când inima împăratului era veselă de vin, adică era beat, a poruncit celor șapte fameni să o aducă pe împărăteasa Vastii, să o arate în fața tuturor, mii de oameni, majoritatea beți, să le arate ce trofeu are el. De fapt, ce face? O transformă pe Vastii. Dintr-o soție care trebuie să aibă demnitate. Și cine trebuia să aibă demnitatea cea mai mare în împărăție, dacă nu soția împăratului? Și vrea să o expună tuturor ca pe un animal. O transformă într-un obiect. O aduce înaintea tuturor. Pentru că în paradisul acesta, în paradisul acesta, ți se distruge demnitatea. Creiat după chipul și asemănarea lui Dumnezeu. Cu puțin mai prejos decât îngerii. Dar pentru Ahasveros, nu este altceva decât să îi impresioneze pe ceilalți. În acest paradis a plăcerilor, devii doar o bucată de carne vie. Devii o bucată de carne vie până au nevoie de tine, până le satisfaci poftele sau dorințele, după care te calcă în picioare. Când Vastii nu mai împlinește poftele acestui împărat degenerat, știi ce face? Dă decretul imediat de divorț. Este distrusă familia. Dacă nu împlinești ceea ce cer eu, n-ai ce căuta soția mea. Se dă un decret și din ziua aceea este aruncată la gunoi. Nu mai auzi nimic despre Vastii. Unii comentatori spun că, de fapt, în noaptea aceea a fost și decapitată. A fost executată. Dacă nu a împlinit poftele bețivului de soț, atunci nu mai are nici ce căuta în împărăție, nu mai are ce căuta ca soție, nu mai are ce căuta în viață. E devalorizată ființa umană. E devalorizată familia, căsătoria. Probabil că vă uitați în vremea noastră la modul teribil în care sunt devalorizați oamenii. Devalorizate familiile. Devalorizați copiii. Copiii ajung doar obiecte de satisfacere a unor porniri perverse, a unor oameni. Se înfioară țara. Ți se urcă copilul în lift. Și vine un degenerat să ți-l distrugă. Că pentru el este paradisul plăcerilor animalice. Și noi spunem, Doamne, îndură-te de țara noastră. Dar nu uitați, de generația aceștia au fost alimentați în paradisul imaginilor. Este un paradis a imaginilor perverse. Este un paradis a decadenței. S-au hrănit mintea cu aceste lucruri. Nu s-a născut așa. I-a fost alimentată mintea așa. De aceea ne rugăm ca Dumnezeu să se îndure de țara noastră, să fie protejată familia. Amin. Paradisul acesta distruge. Paradisul acesta distruge și degenerează și devalorizează societatea. Când Ahasveros vede că soția lui nu-i mai împlinește pornirile lui animalice, îi întreabă pe sfetnicii lui, cei 7 sfetnici, cabinetului, ce să facă, ce decizie trebuie să ia împotriva soției lui, a împărătesei. Și acum vă rog să ascultați argumentația miniștrilor din cabinetul lui Ahasveros. Nu numai față de împărat s-a purtat rău împărăteasa, ci și față de toți domnitorii și de toate popoarele. Adică dacă n-a venit după poftele lor degenerate, a insultat toți domnitorii și toate popoarele. Și ascultați raționamentul lor. De acum încolo, exemplul împărătesei Vastei va ajunge la toate crăiesele Mediei și Persiei. Și vor zice, dacă împărăteasa a avut demnitate și nu s-a lăsat tratată ca animal, nici noi nu ne mai lăsăm tratate ca animal. Și ascultați ce spun. Asta va duce mare necaz în împărăție. Mare necaz în împărăție. Trebuie să ne protejăm. Să nu care cumva să le lăsăm să iasă din această sclavie. Cum ne protejăm? Dăm o lege, legea mezilor și persilor, care odată dată nu se mai poate anula sau modifica. Observați care e mecanismul din spatele procesului legislativ? Și dau legea aceasta și se comunică în toată împărăția că de acum încolo du-te acasă și fă ce vrei cu soția ta. Este o distrugere a societății. O devalorizare a lucrurilor. E paradisul acesta care distruge. Distruge mintea, distruge ființa, distruge familia, distruge societatea. Știți care e tragedia? Că cei din poporul evreu, care au primit decretul să se întoarcă în Țara Sfântă, au zis, noi vrem să rămânem aici. Știi cu ce echivalează asta? Exact cu decizia ta, când vei spune, decât să mă întorc cu toată inima la Dumnezeu, mai bine rămân în paradisul acesta al destrăbălării. Decât să-mi schimb viața, decât să mă duc pe altă cale, mai bine rămân aici. Asta a fost decizia lor. Dar am spus că adânc în inima fiecărui om este nostalgia după paradis. Noi am fost creați pentru rai. Dumnezeu ne-a fasonat în așa fel încât adânc în noi a pus El ceva care tânjește după rai. Și Biblia spune, a pus în inima lor chiar și gândul veșniciei. În acele momente speciale, când ai tot mușcat din promisiunile seducătoare ale lumii și ai rămas mereu flămând și neîmplinit, și când sufletul tău strigă după ceva, strigă după desăvârșire, strigă după Dumnezeu. Dumnezeu a pus dorul acela după paradis în noi, dar nu unul stricat. Și a pus în noi dorul după paradisul ceresc. De ce în cartea Apocalipsa? ne descrie cum arată paradisul acela. Este paradisul în care domnește nu Arhangelul. Este paradisul în care pe tron este Domnul Dumnezeu. Binecuvântat să-i fie numele. Este un paradis al sfințeniei și a bucuriei veșnice. Este un paradis în care este puritatea, curățenia, sfințenia. Este dragostea desăvârșită a lui Dumnezeu. Este oferta lui Dumnezeu pentru oameni. Ca să împlinească dorul acela așezat de El în inima ta și în inima mea. Dar pentru că noi am fost prinși în robia paradisului păcatului, a falselor paradisuri, pentru că am fost prinși într-o înșelătorie teribilă, Dumnezeu Tatăl a trimis în lumea noastră pe Fiul Său. A venit în lumea noastră, s-a născut într-o iesle, a fost înfășat în scutece, a crescut într-o familie săracă, într-o cetate mică și neînsemnată ca Nazaretul. A trăit între noi 33 de ani plin de har și de adevăr. A luat păcatele noastre ale tuturora asupra Lui. Ca să ne libereze din robia păcatului. Să ne libereze de sub această teroare teribilă în care am căzut înșelați de cel rău. Ca să ne poată scoate de aici și să ne deschidă calea spre paradisul ceresc. Și să poată spune, eu sunt calea, adevărul și viața. Nimeni nu vine la Tatăl decât prin mine. Ascultați un fragment dintr-o altă scrisoare. Urăsc ceea ce fac. Am ajuns un animal. La început mi s-a părut distractiv ce făceam. Dar acum ceea ce fac mă distruge. Sunt dominat de o patimă cumplită și nu mă mai pot opri. Din adâncul inimii aș dori să mă eliberez. Ajutați-mă! Ajutați-mă să ies de aici, e strigătul acestui suflet! O, cum aș vrea să te ajut, dar singurul care poate să te ajute e Hristos Domnul! El s-a apropiat de oameni ca tine și ca mine. De oameni care, înșelați de plăcerile lumii, înșelați de promisiuni care i-a lăsat mereu dezamăgiți și goi, înșelați de cel care le distruge viața. Era la un moment dat lângă unul care distrus, el la capătul vieții țintuit pe cruce lângă Domnul. Răstignit era Domnul între doi tâlhari. Acolo unul dintre ei a zis, Doamne, adu-ți aminte și de mine când vei veni în împărăția ta. Știți ce a spus Domnul? Astăzi vei fi cu mine în adevăratul rai, adevăratul paradis. Raiul acesta este adus de cel care e Domnul cerului și al pământului. Se spune despre oamenii care erau pe un vas de croazieră că în timpul nopții comandantul vasului a anunțat la stația de amplificare a feribotului că vor trăi un moment deosebit în viața lor și în experiența lor și a spus din momentul acesta toate regulile, toate rânduielile de pe feribot se anulează. Fiecare pasager este liber să facă ce vrea. Dacă ai nimerit la cabină de clasa a doua sau a treia, ești liber să te duci la cabină de clasa a întâia și nu te costă nimic. Dacă vrei să mergi la restaurant să mănânci, te duci și mănânci și nu te costă nimic. Dacă vrei la bar, te poți duce la bar să bei cât vrei și nu te costă nimic. Dacă vrei la ringul de dans, dacă vrei la piscină, orice vrei, ești liber și nu te costă nimic. Și oamenii au izbucnit în urale. bucuroși. Așa comandanță, așa experiență, n-a mai avut nimeni. Și fiecare a alergat înspre locul fanteziilor lui. Și a început bucuria. Un singur lucru nu ne-a spus comandantul. Că era spărtură imensă în sala motoarelor. Și că mai puțin de 2 ceasuri vor fi toți morți pe fundul oceanului. Dragul meu, corabia pământului se scufundă. Corabia vieții tale se scufundă. Paradisul fals în care este scufundă. Și a venit Fiul lui Dumnezeu să spună, a venit să te smulg de aici. A venit să te iau. A venit să te eliberez. A venit să te salvez. Ai vrea să fii salvat. Vă invit să plecăm capetele, așa cum stăm pe scaun.